Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara terbaik yang dengannya seorang hamba layak mengorbankan segala sesuatunya, perkara yang termulia yang menyibukkan dirinya adalah talabul ilm, belajar dan menuntut ilmu. Fal ilm syar'i la ya'diluhu syai', ilmu syariat tidak ada yang menandinginya. Keutamaannya sangat besar, fadilahnya begitu banyak, dan sering kita dengar, kita baca. Perkara yang patut kiranya seorang muslim menghabiskan waktunya sehari-hari. Oleh karenanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdalu min nashril ilm. Tidak aku ketahui perkara yang lebih mulia setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Karena kalau kenabian tentu derajat tertinggi, tidak mungkin dikejar. Tapi setelah itu, derajat di bawah itu yang terbaik adalah menyebarkan ilmu. Itu yang kita pelajari, itu yang kita ajarkan. Ini kesibukan kita di situ. Kesibukan seorang hamba di situ. Itu yang dia kaji, itu yang dia pelajari, dia hafal, dia setorkan, dia ta'awun di situ, mengajar, belajar, KBM. Hal terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba, kurba, bentuk ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu, jika itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan pada orangnya banyak kebaikan. Dan itu yang dinanti. Segala sesuatu yang dinantikan buahnya. Ya. Antum tanam, petani tanam dari biji, dia pupuk, dia sirami, dia rawat sedemikian rupa. Yang ditunggu-tunggu adalah buahnya nanti ketika panen. Memberi keuntungan besar, menyenangkan. Nah, ilmu pun demikian, punya buah yang baik. Dan ulama sebutkan dari beberapa buah ilmu antara lain adalah amal soleh. Maka ilmu membuahkan amalan. Artinya dia akan mengamalkan dan ada dorongan, ada motivasi tersendiri untuk pengamalan ilmu tersebut. Dan itu manfaat besar dari sekian manfaat ilmu. Mendorong orangnya untuk selalu beramal saleh. Allah berfirman, Atakmurunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian perintahkan orang berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian baca kitab. Tidakkah kalian berakal? Allah mencela mereka yang hanya menyampaikan perintah kebaikan sementara dia sendiri lalai dari dirinya. Dan ini kan ilmu. Ayat. Ilmu adalah ayat hadis. Maka tergugah semangat seorang hamba untuk dia harus beramal agar tidak tercela, tidak termasuk orang-orang yang Allah cela dalam Quran. Makanya salaf katakan al-ilm yurithul amal. Semakin kamu belajar ilmu akan mewariskan amalan padamu. Ya, ini mendorong kamu untuk selalu beramal soleh. Makanya dalam An-Nisa Allah katakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka amalkan apa yang sudah diajarkan kepada mereka ilmu, kalau saja mereka amalkan, niscaya itu yang terbaik bagi mereka dan itu lebih mengkokohkan mereka. Lebih baik bagi mereka, satu, dan lebih mengkokohkan mereka, dua. Mengkokohkan mereka dalam apa? Mengkokohkan mereka dalam imannya, mengkokohkan mereka dalam kebaikannya. Makanya salaf dan para ulama setelah mereka, kita dapati banyak beramal soleh. Dan dengan amalan itu membuat ilmu mereka semakin kuat dan kokoh dalam jiwanya, dalam kalbunya. Sehingga bermanfaat bagi generasi-generasi umat setelah mereka. Bahkan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun. Ashadda tathbita. Lebih mengkokohkan mereka dalam segala kebaikan. Artinya, orang harus introspeksi diri, murojaah, muhasabah. Ilmumu kalau memang bermanfaat, terbukti kamu akan banyak beramal soleh, banyak ibadah. Termasuk, bahkan itu yang lebih mulia, amalul qulub, amalan kolbu. amalan hati, tawadhu, tawakal, cinta, benci karena Allah, tidak bangga diri, tidak ujub, tidak riya, tidak senang, dan tidak mencari popularitas, ketenaran, dan amalan-amalan yang lainnya. Amalan buah dari ilmu. Makanya dikatakan hatafal ilm bil amal fa in ajabah wa illa rtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Ini mendatangkan amalan, membuatmu beramal. Kalau memang amalan itu mau datang, jalan bersama ilmu, atau kalau tidak, akan ditinggal. Sehingga padanya tidak ada ilmu, tidak ada amalan, tidak ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu sebagai ilmu mungkin ada, dia hafal ini, dia kuasai itu. Karena ilmu kan teori. Bisa saja dipelajari siapapun, bahkan orientalis dan kufar. Tapi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, gak ada pada dirinya, karena gak ada amalannya. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, ilmu pula yang nafi' akan membuahkan solah, kesolehan, membuat dirimu menjadi orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh, ulama sebutkan, orang yang mengerti dan memenuhi, menunaikan hak-hak Allah serta hak-hak hambanya, hak orang lain, dengan segala macam tingkatan mereka, orang tuanya, istrinya, anaknya, tetangga, guru, teman, dan yang lain. Masing-masing punya hak. Orang soleh itu pengertiannya, hak-hak Allah dia tunaikan dengan baik, hak-hak orang lain juga dia jaga dan dia tunaikan dengan baik. Dialah orang soleh. Bagaimana dia tahu ini hak Allah, itu hak orang? Ya ilmu yang mengajari, kan syariat yang mengajarkan hak orang tuanya untuk dia bakti, untuk dia hormati, untuk ini itu. Hak tetangganya gak boleh dia ganggu, gak boleh dia sakiti, dan seterusnya. Wah, kata hak Allah, ibadah dan tauhid kepadanya, maka dia jalankan kewajiban-kewajiban yang sunnah-sunnah. Dia tinggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh. Demikian ilmu itu membuahkan kesolehan pada dirimu. Semakin bertambah ilmumu, akan semakin bertambah kesolehan pada dirimu. Maka dia orang yang paling takut sekali untuk mendolimi hak orang dalam jual beli, dalam muamalah, dalam bertetangga, dan yang lain-lain. Karena dia tahu itu hak, dan dia orang soleh, dia gak mau menyia-nyiakan hak orang. Orang soleh, dia punya ilmu, mengerti. Dia sebagai suami, dia mengerti. Gak kemudian semena-mena kepada istrinya, kepada anaknya, walaupun dia kuasa dan kuat. Mungkin saja dia laki, dia mau pukul, dia mau tendang, dia mau tempeleng. Ya paling nangis istrinya, bisa apa lagi. Tapi orang yang berilmu tahu Allah jauh lebih kuasa dari dia, daripada dia kepada istri atau anaknya. Dia takut dari segala bentuk kezaliman. Makanya dikatakan kalau orang soleh, kalau dia orang soleh, istrinya jika membuat dia senang, akan dia semakin hormati, semakin dia cintai. Tidak membuat dia senang, tidak akan dia sakiti, tidak akan dia semena-mena kepadanya. Mungkin si wanita ini masya Allah tabarakar rahman, salihah, khidmat melayani suaminya, baik segala sesuatunya, sehingga dia semakin senang dengan istrinya. Ya, semakin dia cintai, semakin dia sayangi, karena cocok dia, senang dengan istrinya. Tapi kalau mungkin saja suatu saat si perempuan ini kurang dalam ketaatan kepada suaminya, si istri ini tajam kata-katanya, jelek dalam muasyarah dengan suaminya, gak ada taatnya, bangkang, berani melawan dan seterusnya, itu tidak berarti dia berani semena-mena. Tidak berarti dia boleh menyakiti istrinya atau membalas perbuatan yang serupa. Dia takut, dia orang soleh, mengerti hak orang. Tidak berarti dia kemudian semena-mena kepada sang istri. Hanya disebutkan seorang alim, ya, ditakdirkan istrinya buruk dalam kesehariannya. Apa ya, kata-katanya tajam, suka ngumpat, suka bentak dan mencela suaminya, walhasil jelek. Orang-orang di sekitar dia, teman-teman atau muridnya, sudah pada gak sabar, sehingga mereka katakan, sudah, apa yang kamu pertahankan dari istrimu, cerai saja, pulangkan saja ke orang tuanya sana, ngapain istri kayak gitu kamu pertahankan. Tapi lihat jawabannya. Dia, beliau katakan, dulu sekali aku masih belum mampu, ini belum mapan seperti sekarang, aku ngelamar anak orang sekian kali, anaknya fulan dilamar ditolak, minta anaknya fulan ditolak, minta anaknya fulan, sekian orang menolak dia. Ya mungkin wajar orang tua ngelihat kondisi ekonominya atau ini itunya. Walhasil sampai kemudian diterima oleh orang tua istrinya yang sekarang ini, mertua dia ini, dalam kondisi dia seperti itu, diterima apa adanya. Nah, maka beliau katakan, ini mertuaku ini banyak berbuat baik, jasanya besar kepadaku, karena dia ingat banyak ditolak orang, semua pada nolak, gak ada yang terima. Apa iya, apa adil sekarang balasanku kepada dia sebagai mertuanya menceraikan putrinya? Ainal adil, dimana keadilan? Dulu kamu diterima apa adanya, sekarang kamu sudah mapan, sudah ini itu, hanya karena kekurangan istrimu ini itu kamu cerai dan kamu kembalikan ke orang tuamu. Padahal Allah katakan, hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan kebaikan itu hanyalah kebaikan seharusnya, bukan kebaikan kamu balas dengan kejelekan. Orang soleh, mengerti dan faham hak-hak orang. Dan itu ilmu yang membuahkan. Ilmu membuahkan itu semua pada dirinya. Yang ketiga, ilmu itu pula membuahkan pada orangnya al-iqtida' bi ahlih, untuk orangnya berteladan kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Terutama yang paling utama dan paling segalanya adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in dan a'immah setelah mereka. Di mana ilmu ketika kamu pelajari, dia tidak hanya masuk pada dirimu sebagai ilmu dan teori belaka, tapi kamu pelajari dari yang membawa ilmu tersebut, al-hadyu was-samt al-hasan. Kamu ambil darinya tindak tanduk, akhlak, adab, sifat-sifat agung. Itu semua kamu pelajari darinya. Kamu ambil. Makanya disebutkan majelis Imam Ahmad itu banyak sekali yang hadir. Dikatakan hampir 5.000 orang. Tapi enggak semuanya thullabul ilm, enggak semuanya para penuntut ilmu, dalam artian para muhaddisin yang meriwayatkan, menulis sanad, enggak semuanya, banyak bahkan orang awam. Kenapa mereka hadir datang melihat dan belajar dari Imam Ahmad tindak tanduknya, akhlak dan adabnya, tutur katanya, ibadahnya, itu mereka pelajari, mereka lihat. Dan begitulah ilmu membuahkan pada dirimu untuk senang dan bertoladan kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, para ulama. Dan itu buah yang sangat besar. Wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Seperti disebutkan, contohlah orang-orang mulia itu, walaupun kamu enggak bisa persis seperti mereka, paling tidaknya menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Menyerupai orang mulia, meniru mereka adalah kemuliaan. Karena yang kamu ambil ilmu darinya banyak adab dan akhlak yang kamu ambil, dan itu bahkan seringnya gak ada di dalam kitab, gak ada di buku. Makanya jauh kamu akan dapati orang yang mungkin otodidak, mungkin ilmu ada padanya, dia belajar banyak, baca ini itu. Ya secara ilmu ada pada dirinya, tapi kemudian akhlak, sifat-sifat agung, akhlak mulia, adab, belum tentu ada padanya. Karena dia gak duduk bersama ulama, masyayikh, di mana dia melihat contoh hidup seperti ini mereka. Begini akhlaknya, begini adabnya, ditiru. Asyahid, kamu akan cinta dengan ilmu orang-orang yang berilmu. Sehingga berharap dengan itu di akhirat akan disatukan bersama mereka. Seperti yang Sufyan katakan, lasna qauman salihin walakinna nuhibbus salihin. Kita ini, kami ini bukan orang soleh, tapi kami cinta kepada orang-orang soleh dan berharap dengan itu akan digabungkan di akhirat bersama orang-orang soleh. Allah katakan, uhsyurul ladina zolamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang zalim itu dengan pasangan-pasangannya. Dalam tafsir mereka sebutkan masing-masing sesuai jenisnya. Ini nanti musyrikin yang syirik digabungkan barisan orang-orang musyrik, yang pemabuk khamr ya akan digabungkan bersama barisan para pemabuk, yang penzina bersama penzina, waliyadzubillah. Begitu pula sebaliknya, orang-orang saleh akan disatukan bersama barusan orang-orang saleh karena masing-masing serupa dengan yang lain. Buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu pula akan membuahkan kepada orangnya tu'adah, ketenangan. Artinya tidak reaksioner, tidak gerusak-gerusuk, tidak gegabah dalam bersikap dan menyikapi segala sesuatu. Orangnya akan tenang, penuh wibawa. Dia pandang, dia nilai segala sesuatu itu dari segala sisinya, maslahat, mafsadahnya, baik, jeleknya. Enggak tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan akan banyak membawa pengaruh buruk bagi orangnya. Banyaknya akan sering menyesal belakangan. Ada info sedikit apa begitu, bagaimana ini kita harusnya, kita ini bingung sendiri. Terlalu reaksioner menghadapi informasi atau ini. Orang yang berilmu akan tenang, bawaannya tenang, ilmu yang mengajarkan itu padanya untuk tenang dalam menyikapi segala sesuatu. Makanya dipuji sekali ketenangan itu. Dan lawan dari ketenangan, isti'jal, tergesa-gesa dalam urusannya, tidak akan membuahkan kebaikan bagi seorang hamba. Orang dituntut untuk tenang, kalem, penuh kesantunan, penuh kewibawaan, buah daripada ilmu. Makanya kalau terjadi segala sesuatu, ya dia sudah menimbang, sudah menilai Itu dari segala sisinya, kalau begini bagaimana, jika begitu seperti apa. Makanya gak akan menyesal. Orang menyesalkan kalau gak ngitung, karena tergesa-gesa. Bagi dia harus segera bicara, bagi dia harus segera reaksi, lalu dia keluarkan itu statement apa. Nanti begitu ada jawaban, ada ini, reaksi balik, dia nyesel, baru sadar, iya ya, gak ngitung aku, sisi yang itu gak aku ingat, gak aku pertimbangkan, istijal. Walaupun istijal itu sifat manusia, tapi orang berilmu bisa mengerem, bisa mengendalikan ketergesa-gesaannya, sehingga tidak dia turuti reaksi dan ketergesaan itu. Asalnya itu watak manusia, terburu-buru dalam segala urusannya. Ilmu. Membuat orangnya tidak mudah emosi, tidak menuruti amarahnya, tenang. Antum bayangkan kalau itu suami istri misalnya, mungkin pas cekcok atau berselisih ya begini. Kalau dia turuti si lelaki, dia komentari, dia jawab, dia ini, bisa-bisa dia gak akan sabar mengeluarkan dan melontarkan kata cerai kepada istrinya. Ujungnya nanti dia nyesel. Ya Allah, kok sampai tak cerai. Dia masih butuh sangat kepada istrinya. Anak-anaknya mungkin masih kecil. Nyesel. Dikala ya sudah jatuh talakmu, belum tentu juga istrimu mau kembali kepada kamu. Ya gak semua orang. Dia sudah sangat tersinggung, sakit hati misalnya. Walhasil, ketenangan disebutkan tidak akan orang menyesal karena ketenangan. Itu kuncinya. Orang tidak akan menyesal karena ketenangan. Karena dia tenang, tidak reaksioner dan tidak terburu-buru, gak akan dia nyesal. Penyesalan hanya ada pada ketergesa-gesaan. Belum pernah ada ceritanya orang nyesel karena tenang. Nah, yang kelima, ilmu pula akan membuahkan pada orangnya ketidaksombongan, tidak takabur pada dirinya. Maka kamu dapati dia orang yang tawadhu, orang yang penyabar. Gak akan kamu dapati karena ilmunya dia kemudian merasa lebih pada dirinya dari yang lain, melihat orang itu dengan pandangan sinis, gak ada apa-apanya ini. Dia lihat orang itu di bawah dia, rendah levelnya. Ilmu membuahkan tawadhu. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah wahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. hatta la yafkhur ahad ala ahad, sehingga jangan ada satu orang membanggakan dirinya atas yang lain, merasa dirinya lebih. Wala yabghi ahad ala ahad, jangan sampai seseorang melampaui batas terhadap yang lain. Wah, kata, di mata dia, dia sama dengan orang lain, bahkan mungkin lebih rendah dari mereka. Itu yang ada dalam dirinya. Orang sangat memuliakan dia, tapi dia menganggap dirinya, anak ini sama dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah dari itu. Makanya seperti dikisahkan Imam Maimun Ibn Mahran, cerita yang sama juga dikisahkan dalam biografi Imam Ahnaf Ibn Ghais rahimahumullah. Beliau ini disebutkan kaya raya. Walhasil suatu hari, singkat cerita, beliau undang tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang besar, orang kaya-kaya, termasuk para umara, mungkin sekarang kayak gubernur dan jajarannya, wali kota, bupati, dan para ulama-ulama di zaman itu. Diundang makan di rumahnya. Tamu sudah pada hadir semua, sudah pada kumpul. Maka dia panggil budaknya untuk mengeluarkan, menghidangkan makanan. Keluarlah si budak ini membawa marak. Marak kuah. Daging kambing. Panas baru matang. Subhanallah, istakdir, budak ini tersandung gitu, sehingga oleng dan tidak bisa menguasai dirinya, jatuh tepat panci kuah panas itu tumpah ke beliau, ke Imam Amr bin Maimun, juga Ahnaf bin Ghais. Umpah di dia. Di depan tamu, bukan tamu sembarangan lagi. Kalau tamu cuma tetangga kanan kiri mungkin biasa lah, ini gubernur, bupati, wali kota, bayangkan. Ulama-ulama besar kumpul semua di situ. Malunya kayak apa? Diapakan ini budak kira-kira? Tapi karena mereka orang yang tawadhu, enggak ada takaburnya. Kata budaknya, wahai tuanku, mau lihat beliau mungkin mau marah ini. Amalkan perintah Allah dalam ayat wal kadhiminal ghaib. Allah itu memuji orang-orang yang mampu menahan emosinya. Maka beliau katakan, aku sudah lakukan. Ini beliau gak marah. Kata budaknya, tuanku, amalkan perintah Allah. Allah gak berhenti di situ. Tapi Allah katakan, wal'afina anin nas. Mereka pula memaafkan orang yang bahkan membuat dia kesal atau marah. Maka kata beliau, aku faham. Maka kamu mulai hari ini aku merdekakan, dibebaskan dari perbudakannya. Kamu merdeka. Sebelum pergi kata budaknya, wahai tuanku, amalkan perintah Allah. Karena ayat Allah akhiri dengan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, bahkan yang menyakiti dia atau membuat dia marah. Bukan hanya dimaafkan, tapi bahkan dia berbuat baik padanya. Maka beliau katakan, kamu boleh pergi kemanapun kamu suka, kamu sudah merdeka, dan bawa bersamamu 100 ekor onta. Hadiah. Orang yang takabur gak akan bisa berbuat seperti itu. Merasa dirinya lebih, ini budak, kurang ajar, gak tahu malu, bikin malu depan tamu ini. Dia merasa lebih tinggi, lebih hebat darinya. Tidak demikian mereka. Ilmu membuahkan tawadhu pada orangnya. Ilmu pula akan membuahkan pada orangnya akhlak-akhlak karimah. Adab-adab yang mulia. Ya bagaimana tidak, sifat dan akhlak mulia itu dipelajari dari ilmu, dari ayat Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang paling tahu akhlak mulia itu ini, Rasul ajarkan itu, adab-adab yang tinggi dan mulia. Dan itu dia terapkan pada dirinya, sehingga terhiasi ilmu itu dengan akhlaknya. Makanya salaf katakan, zayyinul ilm bi akhlaqikum wala tatazayyanu bihi. Hiasi ilmu itu dengan akhlakmu. Jangan kamu berhias dengan ilmu. Apa maknanya? Ilmu itu hiasilah dengan amal perbuatanmu. Akhlak kamu sehari-hari, bagaimana kamu muamalah, berteman, tetangga, orang tua, anak, dan yang lain-lainnya. Hiasi, sehingga orang tahu dan menilai, masya Allah orang berilmu itu ya kayak fulan. Nyenengkan hati, kalau bicara sopan, hormati orang tua, sama tetangga baik, dan seterusnya. Terhiasi ilmu itu dengan akhlaknya. Jangan kamu berhias diri dengan ilmu. Artinya kamunya orang jelek, muamalah kamu tercela, orang benci sama kamu, ma'ruf track record kamu merah semua, lapor kamu. Tapi kamu kemudian menghiasi diri dengan ilmu supaya tampak mulia. Karena perhiasan kan sifatnya begitu. Misalnya, ya maaf saja, contoh saja, ada perempuan, sebetulnya dia jelek, hitam, walhasil kan nih wajahnya seperti itu, tapi dia bisa berhias pakai make up. Wah, dikasih popor, dikasih ini, dikasih lipstick, dikasih apalagi sudah alat-alat kecantikan, sampai kelihatan glowing, kelihatan cantik, kelihatan, cuman hiasan. Orang melihatnya, wah, cantik sekali ini perempuan, masya Allah. Padahal itu hiasan saja, make up saja. Kalau dihapus, kelihatan aslinya. Jangan kau jadikan ilmu perhiasan bagi kamu. Artinya menghiasi diri kamu, kamu dianggap orang hebat, dianggap orang, kenyataannya kamu rusak, buruk. Makanya hiasilah ilmu dengan akhlakmu. Hiasi itu dengan adab-adabmu. Dari mana orang mengenal adab? Dari mana orang tahu akhlak? Ilmu. Dia belajar ayat, dia belajar hadis, dia belajar dari a'immah dan para ulama, sebelum itu para anbiya wal mursalin. Ya, sebagai contoh saja misalnya. Perhatikan sifat atau akhlak mulia yang dicontohkan para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam, saat saudara-saudaranya sudah tahu ya, kisahnya ma'ruf, berarti kamu Yusuf, ya aku Yusuf, ini saudaraku. Walhasil setelah kumpul itu semua keluarganya, saudaranya, yang beliau sampaikan kepada mereka, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni waja'a bikum minal badu. Waqad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik banyak kepadaku, di mana Allah keluarkan aku dari penjara. Kan sebelumnya dipenjara oleh kerajaan atau keluarga kerajaan. Itu yang beliau sebutkan, Allah alhamdulillah selamatkan aku, Allah keluarkan aku dari penjara. Kemarin berapa waktu lalu aku masih di penjara, sekarang alhamdulillah sudah keluar. Dan Allah datangkan kalian dari negeri yang jauh sana, dari pedalaman sana. Di mana akhlaknya? Di sini. Yusuf alaihi salam sama sekali tidak menyinggung perbuatan saudaranya dulu. Nabi Yusuf tidak mengatakan misalnya, alhamdulillah Allah selamatkan aku dari sumur yang kalian buang aku di situ dulu. Ingat kalian, jahat sekali kalian, tega sekali kalian buang saudaranya di sana, kalian tinggal lagi. Masih kecil aku gini. Sama sekali enggak disinggung oleh Nabi Yusuf. Yang beliau katakan dari penjara, dan itu perbuatan keluarga raja, bukan saudara-saudaranya. Sama sekali enggak dibuka oleh Nabi Yusuf. Akhlak, dijaga perasaan saudaranya. Bagaimana situasi seperti itu? Sekarang mereka kan dalam keadaan butuh luar biasa, kemiskinan yang sangat, masa sulit, paceklik berkepanjangan, butuh sembako, bantuan dan seterusnya, sangat butuh. Datang di posisi itu sangat butuh-butuhnya, diungkit. Lupa kalian, apa yang kalian lakukan dulu padaku, kalian buang di sumur ini itu. Kayak apa kira-kira perasaan mereka? Malunya kayak apa? Hancurnya rasa dan jiwa mereka kayak apa kira-kira kalau itu disebut? Akhlak seorang nabi, ilmu. Enggak disentuh sama sekali oleh Nabi Yusuf. Waja'a bikum minal badu, dan Allah datangkan kalian bisa kumpul di sini semua ketemu dengan aku. Allah datangkan dari jauh sana negeri kalian. Ini juga akhlak. Beliau tidak menyebutkan hajat mereka. Kan mereka datang untuk minta bantuan intinya. Ma'ruf kisahnya kan. Intinya butuh bantuan dari beliau. Ya, kalau sekarang sembako lah, mungkin tepung, gandum, minyak, kurma, madu atau semisalnya. Kalau itu disebut, ya juga sama, akan menghancurkan perasaan dan bikin malu yang luar biasa. Misalnya, kalau dikatakan sekarang kalian butuh ya, dan aku yang bantu kalian, ternyata aku juga yang nyelamatkan kalian, aku bantu kalian sembako, ya aku kasih kalian ini itu. Tapi itu semua tidak disebut oleh Yusuf. Beliau hanya mengatakan Allah datangkan kalian dari negeri yang jauh sana. Bukan hajatnya yang disebut, tapi sebatas kedatangannya. Akhlak, adab, jarang orang menyadarinya, jarang orang mengamalkannya. Ilmu wahakata, banyak dari contoh-contoh yang serupa dengan itu. Ala kulli hal, itu beberapa faedah dan buah dari ilmu, ilmu nafi' yang kita pelajari. Ketika orang tahu beberapa dari buah-buah ini, akan memberi motivasi besar, dorongan pada dirinya untuk lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh. Iya ya, berarti ilmu itu pantas aku berkorban waktu, tenaga, harta, dan segalanya, karena itu buahnya yang akan aku peroleh. Orang kalau tadi masalah dunia, kan orang rela berkorban kan? Kalau mengingat nanti panennya, hasil buahnya, mungkin hujan-hujan si petani akan tetap ke sawah. Hujan, lumpur itu sawah bau dan kotor, tetap dia cangkul, tetap dia kasih pupuk. Walaupun hujan, terik, panas matahari, dia gak peduli. Karena yang dia ingat panennya nanti, buahnya yang akan dia ambil kelak. Kan begitu seterusnya. Kamu dagang, capek kan? Jualan, kamu harus keliling, kamu masuk satu toko ke toko lain, nawarkan barang, mungkin sales, atau kamu harus duduk di pasar, panas, bau, capek. Walhasil, semua itu kamu gak peduli. Kenapa? Karena kamu berpikir buahnya, keuntungan kalau barangmu laku, laba kalau usahamu lancar. Maka semua ini kamu lewati, gak kamu pedulikan rintangan-rintangan yang ada. Begitulah ilmu. Apapun yang kamu harus korbankan akan ringan bagimu. Kamu akan tetap semangat dan senang, sibuk dengan ilmu. Itu mungkin yang bisa kita kaji. Ini sebatas mudzakarah saja, saling mengingatkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.